Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про історію парламентаризму і самоврядування. 160 років тому у Львові розпочав роботу Краєвий Галицький Сейм. От, до речі, багато хто знає головний корпус Львівського університету, так от початково ця споруда була збудована саме як Галицький Сейм. Більше про Галицький Сейм, про його сферу компетенції і результативність будемо говорити з львівським істориком Ігорем Чорноволом. Доброго дня!
Добрий день, Дмитро!
По-первах, треба зазначити, що Галичина на той час – це провінція Австрійської імперії. Кожна провінція цієї імперії мала свою специфіку. А в чому була специфіка Галичини?
Специфіка полягала в тому, що, по-перше, це була дуже велика провінція. Це була одна з найбільших. Одним словом, так, щоб багато не говорити, Галичина була найбідніший край, можливо, не всієї монархії, але австрійської частини. Галичина і Гукове. Васиво, що все почалося? З 1861 року імператор пішов на поступки громадянському суспільству і перетворив імперію з абсолютної монархії в монархію автономних провінцій. Кожна провінція отримала автономію. Були проведені реформи адміністративно-територіального устрою. До речі, вони розпочалися в 50-х роках, що вказує на те, що корона все ж таки готувалася до цих реформ і раніше. От. І тепер кожен край отримав сейм, самоврядування. І концепція була така. Основна є ланка місцевих громад. Це сільські і міські громади. А Галицький сейм просто дає їм якусь законодавчу базу. І це був дуже добрий підхід, тому що якщо подивитися на ці галицькі містечка, ну, то вони були розбудовані саме в цей період. Зрештою, Львів був збудований фактично в період автономії. От нічого, в період абсолютизму в нашому місті, здається, нічого не було збудовано, крім ратуші. Тобто оцей привабливий вигляд нашого міста, особливо передовсім, підкреслюю, не лише Львова, а й малих міст, він завдячує періоду автономії 1861-1914. І ви, Дмитре, абсолютно слушно розпочали з того, що 160 років, як вперше зібрався Галицький сейм, 15 квітня 1861 року. Але потрібно сказати, що перший бюджет Галицького сейму, знаєте, коли був проголосований? 24 грудня 1865 року. Вперед день перед Різдвом. Тобто 5 років сейм прожив без власного бюджету. Уявіть собі. Ну, але це пов'язано не з тим, що там хтось щось не хотів, чи хтось був неспроможний, а це пов'язано з польським повстанням.
Даруйте, тобто, але депутат... польське повстання, мені здається, було в Російській імперії в цей період.
Ну так, але тут формувалися загони на території Галичини, тут зброя, значить, різні припаси йшли туди. І цесар впровадив військовий стан. Після скасування військового стану сейм прийняв низку законів, які фактично сформували правову базу його діяльності.
В чому полягала компетенція Галицького сейму? У Відні був Рейхсрад, головний парламент, було місцеве самоврядування в кожному місті, а от Галицький сейм, краєвий, він яку мав компетенцію?
І в кожному селі було самоврядування. Деякі ради потім були настільки активні і багаті, що вони мали свою поліцію. Ну, правда, це рідко було, але було і таке. А звертаючись до вашого питання, якщо говорити дуже спрощено, то це компетенції сучасної обласної ради стою найістотнішою різницею, що Галицький сейм приймав закони, ухвалював. Чого не може бути ухвалювати жодна. Це законодавча діяльність. Ну і друге найважливіше – це бюджет. І це були значні кошти. Я вам назву тільки дві цифри. Отже, перший бюджет, ухвалений 65-го року, це всього-навсього 600 тисяч золотих гривень. І треба враховувати факт той, що найбільша загроза, тоді це була загроза голоду. Селяни голодували. Ну, погодні умови якісь, не вражають, що не було іноді навіть посівного матеріалу. Тоді депутати звертали, щоб виділити такі-то громаді гроші на закупівлю посівного матеріалу, тому що все, капець. Виділяли небагато. Там, як правило, 100-200 золотих гривень. І це треба було з тих малих перших бюджетів виділяти ці кошти. А були ще повені, пожежі. От 1886 року згоріло не село, а згоріло ціле місто Стрий. 1902 року згоріло все місто Скалат. І тоді знову звертались до Галицького самого, і треба було виділяти кошти поговіцям. І все-таки прогрес поволі йшов. Наприклад, в 90-х роках, 1800, вже не було жодної петиції, що виділить нам кошти, тому що голодна смерть, нема посівного матеріалу. Це дуже важливий аспект діяльності, гроші. Ну, всі гроші люблять, ніхто про них говорити не хоче, так? Але без грошей нічого нема. Саме закінчення, Дмитре, я скажу, скільки останній бюджет, ухвалений в 1913 році. 76 мільйонів корон. От, відчуваєте різницю? 600 тисяч, правда, гульден, це реформа була 1892 року, один гульден – це дві корони. То, ну, нехай так. 600 тисяч – це 1 200 000 корон, і 1913 – 76 мільйонів бюджет.
Хотів би уточнити, якщо так спрощено казати, то Галицький сейм – це ближче до парламенту, чи це ближче до, там, скажімо, обласної ради, до місцевого самоврядування?
Ні, звичайно, що це ближче до парламенту. Ну, і це й був парламент, як німецькою мовою це називається, Ландтаг, земельний парламент.
Як відбувалися вибори, а надто за умов, коли значна частина виборців була неписьменною?
Та, оце і проблема. Тому що властиво 10% населення була грамотною. В 1890 році 10% населення Галичини могло читати і писати. Звичайно, що по містах це десь до половини доходило. Був такий повіт Бучацький, де половина всього населення теж вміла читати і писати, але це завдячує тій школі, яку утримували, і гімназії, які утримували там Василіани ще з 18 століття, але це виняток. А от, скажімо, гірські повіти, там Турка, Сколе, 5%. Бо ті бойки, гуцули особливо не хотіли вчити своїх дітей, вони казали, що то від того більше їхні баранчики і ягнят не принесуть. І корови телятук. І це, звичайно, породжувало великі проблеми, і це основна проблема. З іншого боку, Дмитро, знаєте що, от люди, вчені, їхні, вони були дійсно вчені, вони були затребувані, бо їх було мало. Система була дуже складна. Власне, оці мандати були розділені по куріях. Скажімо, перша курія, курія великих землевласників. Там десь один депутат представляв кількасот осіб, і то, я думаю, що там значна частина серед них були його родичі, його звали. Друга курія – це торгово-промислові палати. Їх було всього три. У Чехії було щось 40, в Галичині було три. Це Львів, Краків, Броди. Ну, Галичина так і лишалася аграрним краєм до кінця. От ви питали про особливості Галичини, це аграрний край. І там всього три мандати. Третя – це курія міська. Не було проблеми, бо значна частина міст знайшлася в сільській курії. І ті міста боролися. Частково вибори у 1889 році їх додали, перевели в міську курію, але не всі. Ну, і так питання це не було вирішено. І остання курія – це сільська курія, і там всі інші. І, значить, податковий ценз – основний критерій. Якщо ти не платиш податки, то, відповідно, ти не маєш права ні обирати, ні бути обраним за цілком слушним. Бо якщо хто платить, то він фактично наймає на роботу цей депутат, можна і так сказати.
Яка частина населення провінції платила податки? Скільки ж було виборців?
Ой, ну це я вам не скажу, я не маю такої статистики, скільки платило. Ну, селяни всі платили, бо земельні наділи податково.
Але ж були і безземельні селяни, я так розумію.
Ну, ті, що мали, ну, то вони платили всі. Але залежало скільки, тому що як формувався список виборців? Спочатку йшли ті на горі, що платили найбільше, потім менше. І там була певна квота, і там урядник дивився. Де, значить, межа. І то такі були трохи смішні такі різниці, бо регіональні теж були відмінності. І один регіон був багатший, другий бідніший. І так виходило, що ті бідніші регіони, то ті люди з невеликим доходом, вони мали, приймали участь в голосуванні. А тих багатших регіонах, ну, то люди заможніші від тих бідніших, в тому біднішому регіоні, ну, не попадали це. Ну і далі це була двоступенева система виборів, тобто непрямі вибори. Спочатку обирали виборців, а ті виборці вже збиралися і голосували за депутата. голосували не так, як в кабінці, так зараз, значить, а треба було стати перед комісією і сказати ім'я і прізвище кандидата, за кого він віддавав голос. І це уявіть собі, що рівень грамотності, що селяни приходили і часом не могли назвати імені свого кандидата. І був такий український посол радикала Теофіло Коневський, і там його команда знала про цю проблему. Думали, ну що робити, ну так сказати перед комісією він не скаже. Тоді дали їм картки, фотокартки у Коневську. Ну, показали, ну то як, ну що ти не можеш сказати у Коневську? Та так можу, а так не можу. Ну що? Фотокартку їм показали. Це хто? Так це ж у Коневський. Ну то от каже, візьмеш ту картку, витягнеш і будеш казати. І це спрацювало. Але тоді поставив питання, ось там, прошу питання про порушення. Це порушення, вибачте. Да. Ну, і були такі різні кумедні ситуації, це далеко не єдине. Або ж спочатку в 60-х роках це духовенство збирало в церквах і хором вчило зазубрювати тих селян, тих своїх депутатів. Наприклад, є такі скарга там, на порушення виборчого законодавства, що церкви використовуються для політичної агітації, і там народина ксьонця, значить, зібрав, значить, свою пасту і вчив їх. Іван Гушалевич! Іван Гушалевич! І так кілька годин їх муштрував, поки не визубрали, за кого вони мають сказати, чиє ім'я має сказати. Різні були кумедні ситуації.
Я так розумію, порушення під час виборчої кампанії і голосування, це тема була актуальна і в той час?
Та, звичайно, але вона не тільки в Галичині. Ну, я читав монографію, як відбували судді вибори в угорській частині монархії. Ну, бо, мабуть, наші слухачі знають, що в 1867 році Угорщина була від'єднана від австрійської частини монархії і мала зовсім окрему адміністрацію. Вживається такий термін «дуалістична австро-угорська монархія». Тобто до 1867-го це австрійська була імперія, після 1867-го це вже австро-угорська. І от в угорській частині монархії вибори були ще гірші. Очевидно, основне зловживання це давало цей механізм, що треба прийти, стати перед комісією, показати своє посвідчення виборця без фотографії і сказати там, за кого він голосує. І ось ці посвідчення продавалися і купувалися. От, їх купували, продавали, як правило, за п'ятку. Але є такі свідчення, що іноді за 100 золотих ринських, ну а 100 золотих ринських – це велика сума. Це, може, сучасна тисяча доларів. Так що це якийсь виняток. Ну, а так 5 золотих ринських.
Актуальним тогочасним питанням політичним був розподіл краю Галичина на українську та польську частини. Як ця проблема була відображена в Галицькому сеймі?
Ну, насправді це не була така, це раніший період. 49-й рік. І тоді, от якраз під час весни народів, це було актуально, значить, щоб то роз'єднати і надати Східній Галичині, ну, більше та етнічного українського характеру. І Відень це підтримував, ну, і далі підтримав. Ну, врешті-решт, 1866 році Галицький сейм це відкинув і на цьому закінчився. Ми більше про це не згадували, а якщо згадували, то московфільська партія, яка була особливо консервативною. А от народовці це не піднімали.
А які взагалі були політичні сили в Галицькому сеймі? І чи він був більше польський, чи більше український?
Ну, більше все одно мали поляки. Найбільше українців було обрано в 1861 році, бо це були справді вибори, де зловживання було мінімальне. І там депутатів, з всіх депутатів було 150, з них українців було більше 50. Там що сесії це мінялось, бо комусь відбирали мандат, хтось складав мандат, хтось помирав. Ну, то так, 50-55. Пізніше вже вибори 66-го року, в 67-му році вже було десь 30-38. Депутат теж так мінялося там, все того, що я сказав. В 69-му році розпустив ЦСРСМ. В 70-му були знову вибори, і знову ж так утрималися на тому самому рівні, 30 там з хвостиком, і пізніше вже було кільканадцять. Було навіть найменше На виборах 1883 року було аж 9 обраних депутатів, плюс було 3 єпископи, весь єпископат всіх церков отримував мандати автоматично завдяки посадам своїм. Це єпископат, а також ректори університетів. То тоді фракція була 12, вона найменша була. Ну, потім, 20 вже ніколи не було. Хіба в 1908 році, коли московфіли і народовці дуже ворогували між собою, а потім московфіли поділились на фракції, то тоді через постійні міжособиці, то це число, воно не реалізувалося потенціал, бо сварилось між собою, московфіли, я маю. І нарешті знову 1913 рік, вибори 1913 року, знову там було, появилось більше 30 українських депутатів, але була сесія 2014 року, почалася світова війна, і все більше не збирався. Тобто 50 найбільше було, і потім до 1876 року була ще помітна фракція, така чисельність, я маю на увазі, там до 40. А потім це все зменшилось, і аж в 1913 році знову вернулося до числа 30 з хвостиком. Але число не завжди значить, скажімо, тоді, коли чисельність української фракції була найменша, домоглися вони чимало. Тобто це залежить від, насамперед, від бажання щось зробити. В попередній каденції українців більше було, вони там не були помітні. Карикатури такі малювали, як депутати українські, там просто сплять на засіданні. Галицький сейм в 1866 році, теж, до речі, в квітні було, він узаконив рівноправні права польської і української мови. Це цікава дискусія була. Це, були відхилені проекти, що це друга крайова мова, бо там були такі різні хитрі внески, щоб надати українській мові права, але якби з другорядний статус. Але це все було відхилено, і більшість проголосувала за те, що було дві крайові мови, разом з тим всі разом дружно проголосували, щоб німецьку мову взагалі виперти звідси. І тоді багато німецькомовних родин, до речі, покинули, виїхали.
Ви кажете, парламент цей більшого мав польське обличчя, польське забарвлення, а все-таки для українців він відіграв якусь помітну роль в українському політичному житті, чи ні?
Був такий історик польський Владислав Лозинський, і він казав, що во Львові замало рушінів, а за дуже розкоші. Тобто у Львові замало українців, але забагато українського духу. Оце правда. Так само можна сказати про Сейм. В Сеймі все ж так не був такий незначний відсоток українських депутатів, особливо там в 60-х роках, і вони були дуже гучні. Вони боролися, вони відстоювали свої права, так як розуміли. І я ж кажу, а коли їх було найменше, тим не менше дуже успішна ця каденція була 1883-1889, незважаючи на їхню нечисельність, оці кілька українських депутатів примусили польську більшість голосувати за їхні пропозиції. І завжди було так в Галицькому сеймі, що його маршал, тобто спікер, поляк, а віце-спікер завжди українець. І цього старались дотримуватись на місцевому рівні. Наслідки основні такі, статусу української мови, українська мова була абсолютно рівноправна з польською. Друге, це система українського шкільництва, яку схвалив теж Галицький сейм. Особливо з середнього шкільництва, це гімназія. Тоді закінчити гімназію, мабуть, це навіть було престижніше, ніж зараз закінчити який-небудь український вуз. І третє, це школа парламентаристська. Якщо вже прийти до наступного етапу нашої історії, там з Лунера, то ці ж лідери, вони всі були депутатами. Або Галицького сейму, або австрійського парламенту. Це була елементарна школа менеджменту державного, адміністрування. Тому, можливо, той досвід Зуну, особливо на фоні досвіду НР, то це небо і земля. Бачимо, письменників там, кого хоче завгодно, тільки не управлінці.
Дякую, це була історична свобода із істориком Ігорем Чорноволом. Ми говорили про історію галицького парламентаризму. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Thank you.